Duchovný obzor.
Požehnaný útorkový pôstny večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor, kde budeme pokračovať v rámci cyklu Predstavujeme cirkevných otcov a predstavíme si veľkého teológa, kazateľa a obrancu viery, svätého Gregora Nazianského. Monsignor William Judák v knihe Putovanie k zázraku Veľkej noci píše: Svätý Gregor Naziansky nás pozbudzuje. Budeme mať účasť na veľkonočnom tajomstve. Na teraz síce len obrazne, ale predsa jasnejšie ako v starom zákone. Nech je teda naša účasť na základe evanjelia nie podľa litery. Dokonale? Nie nedokonale. Večne? Nie do času. Obetujeme nie bíčky ani barance, ale obetujeme Bohu seba. Obetujeme každý deň samých seba a všetku svoju činnosť. Berme všetko do slova. Svojím utrpením napodobňujme jeho utrpenie, krvou uctievajme jeho krv, ochotne vystupujme na kríž. Ak sme ako Šimon z Cyrény, vezmime kríž a poďme za ním. Keď s ním budeme ukrižovaní ako zločinec, uznajme Boha ako statočný človek a ako bol aj on pre nás a naše hriechy pripočítaný k zločincom. My sa staňme kvôli nemu spravodlivými. Kláňajme sa tomu, ktorý bol pre nás zavesený. A ak sami visíme, aj z toho zla získajme nejaký osoch. Smrťou si kúpme spásu a vojdime s Ježišom do raja, aby sme pochopili, aké dobro sme stratili. Dívajme sa na tú krásu a šomravého rúhača nechajme umrieť vonku. Ak sme ako Jozef z Arimateji, pýtajme si telo od toho, ktorý ho pribil na kríž a privlastníme si zmiernu obetu za svet. Ak sme ako Nikodém, ten nočný ctiteľ, pomažme sa masťami na pohreb. Ak sme ako jedna či druhá Mária, Salome alebo Jana, prelievajme zavčas rána slzy a usilujme sa ako prvý vidieť odvalený kameň, možno aj anielov, ba aj samého Ježiša. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónov Jan Krupa a Pavol Jurčaga. Milí poslucháči, v dnešnom vydaní relácie Duchovný obzor vám prinesieme portrét svätého Gregora z Nazianzu. Tomuto svetcovi a cirkevnému učiteľovi východná cirkev prisúdila titul teológ. Cirkevní historici radi približujú Gregora z Nazianzu spolu s jeho priateľom Bazilom Cezarejským, ktorého východná cirkev tituluje Veľký. V skutku Gregor a Bazil sa úžasne dopĺňali a vzájomne obohacovali. Gregor nachádzal u Bazila stálosť, ktorá mu chýbala. Gregor sa nikdy neoslobodil spod Bazilovho poručníctva, hoci si občas ťažkal, keď mu jeho celoživotný priateľ dal pocítiť svoju ráznosť a autoritu. Žiadny životopis sa nepíše ľahšie, také bohaté na správy sú Gregorove spisy. Samozrejme, že sa neslobodno nechať pomýliť istým literárnym prifarbením. Gregor nemohol písať bez toho, aby hovoril o svojich obavách a utrpeniach. V porovnaní s Bazilom mu chýba diskrétnosť. Neskrýva chyby, ktorých prvou obeťou je on sám. Takto odzbrojuje každé prísne hodnotenie.
Gregor, podobne ako Bazil, pochádzal z kapadóckej aristokratickej rodiny, ktorá bola veľmi bohatá. Jeho otec menom Gregor patril do židovsko-pohanskej sekty. Gregorova matka Nona bola významnou kresťankou. Gregor, ktorý pravdepodobne po nej zdedil istú citlivosť, sa o svojej matke vyjadruje vyberanými slovami. Nona vynaložila všetko úsilie, aby priviedla svojho manžela k viere. Nakoniec ho získala. Jej manžel konvertoval a stal sa dokonca biskupom Nazianzu. Neskoré narodenie Gregora, prvého syna, bolo neopísateľnou radosťou. Jeho matka ho obetovala a zasvetila službe Bohu. Nemala žiadnu ťažkosť pri náboženskej výchove takého poddajného charakteru, ktorý nepriťahovali pohanské zvyky a pre ktorý bolo Božie slovo, ako sám priznáva, sladšie ako med. Gregor bol jednou z tých povách, ktorých sa nedotýkajú voľní vášne. Gregorova kresťanská viera mu nebránila v tom, aby ukoristil všetky kultúrne poklady, ktoré mu ponúkala pohanská antika, avšak nepodľahol jej vplyvu. Neskôr sa priznal, že vrelú lásku k literatúre mal už vtedy, keď jeho tvár bola ešte bez páperia. Tejto vášne sa nikdy nevzdal a tak svojím spôsobom zmieril cirkev s poéziou a vzdelaním. Boha miloval takisto spontánne, ako miloval literatúru.
Gregor navštevoval najslávnejšie školy vo svojej dobe. V palestínskej Cézareji, ďalej v Alexandrii a nakoniec v Aténach. Na poslednom prevoze do Grécka sa ocitol v nebezpečenstve na mori. Tu obnovil vo svojom mene sľub, ktorý za neho zložila jeho matka, keď ho zasvetila Bohu.
Gregor miloval študentský život. Bavilo ho o tom rozprávať. O zmetených nováčikoch, o rozmanitom štúdiu, ktoré však nikdy nemohlo otriasť jeho náboženským presvedčením. Veľmi mu pritom pomáhal Bazil. Gregor miloval štúdium. Priťahovalo ho viac ako praktická činnosť. Gregor sa zaujímal o filozofiu, o jazyk ako predovšetkým výrazový prostriedok, o poéziu, s ktorou mal toľko spoločného. Gregor mal tendenciu predĺžiť svoj pobyt v Aténach viac ako jeho priateľ Bazil. Gregorovi tam dokonca ponúkli katedru rečníctva. Možno by vo vyučovaní našiel svoje skutočné povolanie. Pravda je taká, že Gregor celý svoj život smútil za svojou mladosťou.
Po svojom návrate do rodného Nazianzu sa tam usadil ako rečník. Tancoval som pre svojich priateľov, poznamenal ironicky a bez ilúzií vo svojich vyznaniach, v básni o jeho živote. Gregor bol rodeným rečníkom. Jeho vzdelanie, jeho citlivosť, jeho schopnosť nadchýňať, všetko mu bolo k službám. Samozrejme, že jeho prúd reči zodpovedá viac vtedajšiemu vkusu ako tomu nášmu. Dnes môže pôsobiť trochu na fúkanie.
Gregor bol však príliš spravodlivý, a aj príliš nepokojný, aby sa nechal zajať zvonením slov a mágiou obrazov. Od svojho návratu sa cítil zmietaný medzi kontemplatívnym a aktívnym životom, čo ho priviedlo do rozpoltenosti. Ponechal si túžbu po bezstarostnom, úplne štúdiu venovanom živote. Každodenný život so svojou úzkosťou ho naopak mohol vyviesť z rovnováhy. Gregor nikdy neurobil konečné rozhodnutie. Život v samote, filozofická duchovná meditácia toho priťahovalo.
Svoju takmer chorobnú citlivosť nemohol nikdy udržať v pokoji. Potreboval okolo seba sympatiu. A zda jednoducho publikum alebo prítomnosť nejakého človeka, ako to potrebujú všetci ustráchaní ľudia. Bazil ho priviedol na svoju vtedajšiu samotu, ale Gregor ani tu nedospel k pokoju. Pevnosť bola pre neho nevyhnutná a zároveň ubíjajúca, nakoniec sa jej striasol. dnešnom vydaní relácie Duchovný obzor vám prinášame portrét svätého Gregora z Nazianzu. Tomuto svetcovi a cirkevnému učiteľovi východná cirkev prisúdila titul teológ. Mojím hosťom v štúdiu Rádia Lumen je kolega z náboženskej redakcie Jan Krupa. Pod tlakom svojich rodičov, ktorým nechcel odporovať, sa Gregor rozhodol usadiť v Nazianze. Tam prijal krst z rúk svojho otca. Tento zostarel a bol trocha preťažený svojou úlohou. Pociťoval potrebu oprieť sa o mladšiu silu. Takisto cirkevná obec si to želala. A tak bol Gregor vysvetený svojím otcom za kňaza. Len ťažko sa podvolil tlaku a neskôr sa sťažoval na to, čo nazval aktom tyranie.
Gregor sa najskôr vyhol kňazským povinnostiam, lebo utiekol k Bazilovi. Na mieste je otázka, či to bola neochota prevziať zodpovednosť alebo bázeň pred kňazstvom. Následne ho však Bazil, tak povediac, dal do laty a Gregor sa po niekoľkých mesiacoch vrátil. Avšak s tajnou ranou, ktorú zapríčinila viac jeho povaha než vonkajšie okolnosti. Gregorova prvá reč, ktorú predniesol po svojom návrate v nedeľu Paschy v roku 362, dovoľuje zachytiť citlivého človeka, ale aj teológa ustarosteného o vieru. V tejto reči Gregor sformuloval svoje myslenie, ktoré dozrelo prostredníctvom osobnej skúsenosti. Od tej doby sa jeho otec mohol úplne spoľahnúť na Gregora. Nervózny, vznetlivý syn dokonca uplatňoval sprostredkovateľský vplyv, keď hrozilo, že teologický spor rozbije jednotu a mier. Okrem svojej citlivosti bol Gregor oduševnený vierou, ktorá ho prinútila obetovať svoje sklony, aby slúžil a vzal na seba tie najťažšie úlohy.
Keď okolo roku 371 cisár Valens rozhodol o rozdelení provincie Kapadócia, Bazil chcel upevniť svoju autoritu zriadením nových biskupstiev. Pre Gregora vytvoril biskupstvo Sasima. Gregor sa opäť neodvážil povedať nie. Jeho priateľ ho vysvetil za biskupa, ale Gregor nikdy nenastúpil do svojho úradu v mestečku, ktoré označil za hniezdo obývanom cudzincami a darebákmi. Ani po 10 rokoch nestrávil trpkosť z tejto záležitosti.
Nejakú chvíľu Gregor zostal pri svojom otcovi v Nazianze. Kázal pri rozličných liturgických príležitostiach. Z týchto dní pochádza nádherná kázeň v prospech chudobných. Gregor doslova povedal: "Všetci sme chudobní pred Bohom." Chudobný je obrazom nášho rozpoloženia uprostred sveta a jeho tajomstva.
Nestály, aký bol Gregor, viackrát opustil svoje rodné mesto. Vrátil sa, keď sily jeho otca ubúdali a zostal pri ňom až do jeho smrti. Cirkevná obec by ho rada videla ako jeho nástupcu. Aby sa vyhol dohováraniu, Gregor sa znova dal na útek a utiahol sa do kláštora svätej Tekly v Selúcii v Izaurii.
Po Bazilovej smrti nastali veľké prevraty. K Ariánom priateľský cisár Valens padol v bitke pri Hadrianopole. Gracián na západe a Teodózius na východe zakázali arianizmus a obnovili platnosť nicejskej doktríny. Ale pustošenia sa nedali len tak ľahko odstrániť. V Konštantinopole boli takmer všetky chrámy v rukách heretikov, s katolíkov zostalo len malé stádo bez pastiera. Katolíci sa obrátili na Gregora, aby prevzal ich vedenie. Gregor na svoju povahu dosť odvážne súhlasil. Svojich veriacich zhromaždil v kaponke Anastázis v súkromnom dome, kde postupne predniesol 5 teologických rečí, ktoré mu vyniesli prímeno teológ. V tom čase prišiel aj svätý Hieronym do hlavného mesta, kde mohol obdivovať a spoznávať talent tohto kapadóčana. Gregorovo rečnícke nadanie a šarm priťahovali, publikum neustále rástlo. Avšak problémy iného druhu nenechali na seba dlho čakať. Neradosnou epizódou sa stali machinácie istého Maxima. Ten sa zaliečal Gregorovi a predstieral, že veľa trpel za nicejskú vieru. Napriek jeho pochybnému správaniu ho Gregor prijal až príliš dôverčivo. Maxim mal pravdepodobne záľusk na Gregorov biskupský stolec a nechal sa alexandrijskými biskupmi potajme v Konštantinopole vysvetiť za biskupa. Miestna katolícka komunita zabránila tomuto sprisahaniu skutočnou vzburou, takže Egypťanom spolu s Maximom nezostalo nič iné, ako utiecť do Alexandrie.
Niet pochyb o tom, že Gregor bol opäť v pokušení utiecť, ale jeho veriaci ho zavalili tisíckou žiadosti, aby zotrval vo funkcii biskupa. Pretože Gregor nechcel ustúpiť, povedali mu, vyženie so sebou trojicu odtiaľ. Tento argument zabral a Gregor ostal. Nakoniec prišiel cisár do Konštantínopolu. V ozbrojenom sprievode Teodózius viedol biskupa Gregora do chrámu apoštolov, ktorý sa odtedy stal javiskom Gregorovej výrečnosti. Aj naďalej pre vás reláciu Duchovný obzor vysielajú Jan Krupa a Pavol Jurčaga. S cieľom skoncovať s novou ariánskou herézou a legitimizovať obsadenie konštantínopolského biskupského stolca zvolal cisár v hlavnom meste koncil. Stalo sa tak v roku 381. Na koncile bol Gregor slávnostne potvrdený ako biskup. Keď antiochijský biskup Melécius viedol Gregora na trón, mnohým to pripomenulo Bazila, ktorý skrze svojho priateľa konečne triumfoval. Krátko na to Melecius zomrel a Gregor sa posunul na predsednícku stoličku koncilu. Avšak Gregorové úsilia o kompromisné ukončenie cirkevného rozkolu v Antiochii stroskotali. Gregor chcel dosiahnuť mier, ale nepočúvali ho. Nakoniec napadli aj jeho vlastnú zmenu biskupstva, ktorá sa javila v otvorenom rozpore s 15. kánonom Nicejského koncilu.
Presýtený nekonečnými debatami a sklamaný svojim neúspechom, Gregor v júni 381 rezignoval na predsedníctvo na koncile i na biskupský stolec v Konštantínopole. So svojimi veriacimi sa rozlúčil slávnou rečou. Potom sa vrátil do svojho rodného mesta a tam krátku dobu spravoval eparchiu, postaral sa o biskupa a utiahol sa na svoj rodinný majetok v Arianze, kde sa až do svojej smrti venoval literárnej tvorbe a kontemplatívnemu životu. Gregor zomrel okolo roku 390. Z tohto posledného obdobia máme Gregorovú korešpondenciu a jeho básne. Z celkovo 245 listov napísal väčšinu v tomto období ústrania. Zbierku z nich vydal pre svojho prasinovca. Listy sú vo všeobecnosti krátke, ale sú písané starostlivo, pretože Gregor zvlášť pestoval listový štýl. Podľa neho dobrý list musí mať 4 vlastnosti. Stručnosť, jasnosť, ladnosť a jednoduchosť. Gregor sa prejavuje vo svojich listoch. Pre svojich priateľov má slová vyberanej nehy, iskry a myšlienkami. Gregor píše: Dýcham ťa viac ako vzduch a žijem len na to, aby som bol s tebou. Každý má slabé miesto, mojím je priateľstvo a priatelia. Či bdiem alebo spím, záleží mi na tebe.
Početné sú aj odporúčacie listy, lebo Gregorove vzťahy boli široko rozvetvené a jeho odporúčania boli účinné. Biskup sa nemohol len tak prizerať utrpeniu alebo potrebe bez toho, aby pomohol, a to aj s rizikom, že jeho chránenci ho sklamú netaktnosťou a nevďačnosťou. Presne táto ochota pomôcť ostatným je viditeľná v týchto listoch. Tento introvertný duch bol hnaný dobrotou, ktorá ho viedla k ústretovosti voči potrebám druhých.
Gregora to celý život ťahalo k poézii. Svoje najdôležitejšie básne však vytvoril v poslednej fáze svojho života. Majú apologetický zámer. Majú dokázať, že kresťanská kultúra v ničom nezaostáva za svetskou kultúrou. A okrem toho, od čias gnostikov bolo zvykom prinášať ľuďom teológiu v poetickom odeve. Aj heretik Arius napísal dlhú metrickú báseň s názvom Thalia a ňou šíril svoju náuku. Robotníci v prístave, námorníci i obchodníci v Alexandrii trilkovali jeho múdrosti v uliciach mesta. Okrem toho Gregor napísal 38 dogmatických básní o veľkých pravdách viery. Jeho morálne básne ich však prevyšujú. Vyjadruje v nich svoje najhlbšie pocity, radosti, omily i vytriezmenia. Najdlšia z týchto básní je už spomenutá o jeho živote. Je to autobiografia, ktorá odhaľuje vnútorný život tohto nepokojného srdca, ale s mocou a rozlišovaním, aké poznáme len u Augustína.
Gregor vedel využívať nové formy básnického umenia. Gregor našiel vidiecke témy u Homéra a Teokrita, ale toto je iba scenéria. Ponorený do miernosti gréckeho svetla, Gregor všetkými zmyslami vnímal chvenie staroveku, keď spolu s Euripidom kládol otázku o živote a smrti, ktorá zostávala nezodpovedaná. Gregor sa tejto otázky znovu chopil a položil ju svojmu Bohu, ktorý jej dal odpoveď kresťanskej nádeje.
Gregor pociťoval a opísal túžbu po nemenom šťastí a tiež pominuteľnosť dočasného šťastia, ktoré uniká. Gregor píše: Vieme, že sme veľmi vysokí a zároveň veľmi nízky, že sme zo zeme a z neba, krátkodobí a nesmrteľní, dedičia svetla alebo tmy, podľa toho, na ktorú stranu sa prikloníme. Viac ako čokoľvek iné, Gregor pociťoval túžbu priblížiť sa k svojmu Bohu, zjednotiť sa s ním. Čím bližšie k nemu prichádza, tým jasnejším sa mu stáva odstup. Gregor píše: voláš ma, ponáhľam sa ti naproti. A Božie svetlo, ktoré sa približuje, mu ukazuje jeho biedu. Do tejto poézie prúdi niečo z modlitby žalmov, prameniace z dlhého hľadania a utrpenia. Všetky udalosti života, aj tie najmenšie, vzbudzujú Gregorovú citlivosť, zvyšujú jeho predstavivosť. V rozlúčkovej reči z Konštantinopolu prirovnáva stav svojej mysle k moru.
V starobe sa pocit vnútornej rozpoltenosti u tohto človeka nezmenšil. Skôr sa to dostalo do extrému. K túžbe po Bohu, k prekážkam a k biede tela prišli neduhy staroby, útoky diabla, vedomie o vlastnej hriešnosti. Skrze melanchóliu starca však vždy prebleskuje kresťanská nádej.
Gregorova poézia odhaľuje nielen drámu človeka vydaného svojej citlivosti, ale aj veriaceho, ktorý svoj život meria svojou vierou. Poézia nie je prídavkom k tejto existencii, ale jej vlastným vytresknutím a jej završením. Prijíma teológiu, ktorú Gregor učil v priebehu svojho života a dobieha ju. Rovnako ako u Augustína, aj u Gregora nachádzame teológiu, ktorá sa zmenila na modlitbu a ktorá bola vytlačená vo vínnom lise jeho skúseností. Rozjímanie o kresťanských tajomstvách je završené v básni O Svätá Trojica. Len to, čo sa týka teba, ma môže dojať. Priebeh vývoja teológa i veriaceho, ktorý postupuje od očisťovania ku kontemplácii, to všetko nachádzame v Gregorových básniach. Je to príbeh jeho života. To tiež potvrdzuje existenciálny charakter jeho teológie, v ktorej reflexia postupuje v rytme očisťovania. Teológia je pre Gregora objavom posvetného a tajomstva, je to múdrosť, ktorá pojíma celého človeka.
Nikdy nesmieme zabudnúť na skutočnosť, že tento básnik, podobne ako neskôr Ján z Kríža, bol askétom. Tento básnik bol mystikom. Len málo teológov nám tak dôsledne odhalilo zmysel teológie. Grécka cirkev sa v ňom spoznala. Gregorove reči boli kopírované, ilustrované a vybavené miniatúrami ako evanjeliáre. Niektoré z jeho rukopisov majú osobitné miesto v dejinách umenia. Grécka liturgia používa Gregorovo kazateľské dielo a jeho poéziu. Kresťanský starovek neobdivoval žiadneho rečníka tak ako Gregora teológa. Svätého Gregora Nazianského dnes predstavujeme v relácii Duchovný obzor s Janom Krupom. V byzantskom obrade sa 25. januára slávi pamiatka konštantínopolského arcibiskupa Gregora, ktorého grécka cirkev ako jediného spomedzi cirkevných otcov poctila titulom teológ. Gregora, ktorý sa narodil okolo roku 330 v Kapadóckom Nazianze, v roku 1568 pápež Pius V zaradil medzi cirkevných učiteľov. V latinskom obrade sa spomienka na Gregora Nazianského slávi spolu so spomienkou na Bazila Veľkého 2. januára.
Gregor bol synom rovnomenného nazianského biskupa z aristokratických pomerov. Gregor nadobudol dôkladné vzdelanie. V Alexandrii mal možnosť počúvať kresťanského teológa Didyma Slepého. V Aténach nadviazal celoživotné priateľstvo so svojím spolužiakom a neskorším kapadocko-cezarejským arcibiskupom Bazilom Veľkým. Titul teológ pre Gregora je prvý raz dosvedčený v aktoch Chalcedónskeho, teda 4. ekumenického koncilu z roku 451. Koncilovi otcovia ho vyznamenali hlavne za jeho 5 teologických rečí. Teologické reči boli takto nazvané už samotným Gregorom, ktorý ich predniesol na prelome jari a leta roku 380 v Konštantínopole. Vyznačujú sa nielen majstrovskou retorikou, ale tiež jasnou a presvedčivou prezentáciou riešenia zložitých dobových teologických problémov. Gregor sa podujal na výklad pravovernej doktríny o Trojici v kontroverzii s novoariánmi a pneumatomachmi, teda s popieračmi Božej prirodzenosti, Syna a Svätého Ducha.
Prvá teologická reč má úvodný charakter. Gregor vyjadruje poľutovanie nad tvrdosťou kontroverzie a nad zapájaním sa takých osôb do diskusie, ktoré pre nedostatok primeranej prípravy nie sú spôsobilé zaoberať sa ťažkými a zložitými doktrinálnymi témami. Gregor podotýka, že výklad Svätého písma a teologická špekulácia nie sú pre každého a vyžadujú si predchádzajúce vnútorné očisťovanie.
V druhej teologickej reči Gregor vyzdvihuje Božiu prozreteľnosť a tvorivú moc, ktorá sa prejavuje v divoch stvorenia, aby v polemike s racionalizmom novoariánov vysvetlil, že ak človek nie je schopný vysvetliť poriadok a evidentnú dokonalosť v stvoreniach, tým menej bude schopný poznať Stvoriteľa. Gregor polemizuje s tvrdením Eunomia z Kizika, že ľudský rozum môže dôjsť k poznaniu Božej prirodzenosti. Podľa Gregora človek môže dospieť k poznaniu, že Boh existuje, ale pochopenie jeho prirodzenosti vzhľadom na jeho absolútnu transcendenciu zostáva človeku nedostupné.
V tretej teologickej reči Gregor vyvracia ariánske námietky týkajúce sa plodenia syna. Podľa Gregora syn je hypostázou osobného charakteru, čiže je splodený z otca, ktorý je nesplodený.
Štvrtá teologická reč zhromažďuje biblické pasáže, ktoré potvrdzujú dokonalú rovnakosť podstaty syna s otcom proti ariánskej doktríne o nižšom postavení syna. Gregor zdôrazňuje, že je nevhodné síliť analógiu ľudského plodenia v úsilí pochopiť znaky božského plodenia, ktoré je nedostupné nášmu poznaniu. Gregor navrhuje Bazilovo riešenie vzťahu medzi jedinou božskou podstatou a tromi hypostázami Trojice. Pričom lepšie ako Bazil stanovuje špecifické znaky každej z nich, ktoré sú dané vzťahom pôvodu. Otec je nesplodený, syn je splodený, Svätý Duch vychádza z otca.
Piata teologická reč je venovaná Svätému Duchu. V polemike s pneumatomachmi Gregor otvorene hlása jeho plné a dokonalé božstvo a spoločnú podstatu s ostatnými dvoma hypostázami. Tým Gregor prekonáva opatrnosť Bazila, ktorý božstvo Svätého Ducha tvrdí len implicitne, vyvodzujúc ho z faktu, že duch používa tú istú úctu ako otec a syn.
V oblasti trojičnej doktríny sa Gregor pohyboval v brázde reflexie Bazila Veľkého, pričom zdokonalil jej výsledky a bránil ju proti rôznym kritikom. Popri brilantnej obhajobe tradičnej teológie Nicejského koncilu z roku 325 Gregor navrhol hovoriť o vychádzaní ducha z otca na rozdiel od plodenia syna. Gregor obhajoval potrebu rozšíriť nicejský koncept jednej podstaty otca a syna, teda homoousios, na svätého ducha. Tým prekonal Bazila Veľkého, pričom prostredníctvom presnejšej terminológie nielenže posilnil zaradenie ducha v trojici, ale tiež pripravil pôdu na doplnenie náuky o svätom duchu v nicejskom symbole, ktoré v roku 381 schválil konštantinopolský, teda druhý ekumenický koncil. Mandatum novum domnis ut diligatis in vice sic ut dilexibus nisi. Immaculati in via, qui ambulant in lege Domini.
Svätý Gregor, ktorý žil počas 4. storočia, bol synom svätého Gregora biskupa v meste Nazianz v Kapadócii. Počas štúdií v Aténach sa Gregor spriatelil na celý život so spolužiakom Bazilom Veľkým. Bazil potom, ako sa v roku 370 stal kapadócko-cézarejským arcibiskupom, zapriahal Gregora do svojich cirkevno-politických akcií. Vysoko vzdelaný a citlivý Gregor po celý svoj život trpel napätí medzi utiahnutým životom a pôsobením na verejnosti, keď ho jeho otec v roku 361 vysvetil za kňaza pre cirkevnú obec v Nanzianze, Gregor zutekal. V roku 372 Bazil vysvetil Gregora za biskupa v Sasime, no Gregor do tohto úradu nikdy nenastúpil. Po otcovej smrti v roku 374 Gregor nejaké obdobie spravoval eparchiu Nazianz. V roku 379 sa stal biskupom malej nicejskej komunity. V Konštantínopole a v roku 381 nešťastným predsedom Konštantínopolského koncilu. Počas koncilu sa zriekol predsedníctva i biskupského úradu a stiahol sa na rodinné hospodárstvo v Arians pri Nazianze. Cirkevná politika a teológia ulice boli Gregorovi veľmi vzdialené. Jeho silnou stránkou bol retoricky dokonalý výklad teologických poznatkov. Ten sa mu podaril hlavne v dogmatických rečiach. Ide o tzv. Teologické reči. V jasných formuláciách Gregor bránil božstvo Svätého Ducha a kládol základy pre vydiferencovanie kristologického pojmoslovia v 5. storočí. Ostatné Gregorové reči oslavujú cirkevné sviatky a svätých. Nájdeme medzi nimi aj pohrebné prejavy a prejavy proti cisárovi Juliánovi, odpadlíkovi. Nechýbajú ani prejavy na osobné príležitosti. Gregorovo básnické nadanie sa vyslovilo v jeho poetickom diele. Medzi historickými básňami sa nachádza aj 1949 veršov De Vita Sua, ktoré patria do dejín autobiografie. Od Gregora sa zachovalo 245 listov, väčšinou osobného obsahu, no poskytujú cenné informácie o jeho dobe a predstavujú pekné svedectvá o literárnej kultúre ich autora. Obsah diela vyniesol Gregorovi čestný titul teológ. Elegantná vonkajšia forma obstarala spisom kresťanskej teológie pevné miesto vo svete vzdelávania v neskorom staroveku. V očakávaní Veľkej noci si, milí poslucháči, na záver dnešnej relácie vypočujme ukážku z Gregorovej reči na slávnosť nedele Paschy.
Je deň vzkriesenia, začiatok je prijasnivý. Nechajme sa preniknúť žiarou tohto sviatku a navzájom sa pozdravme objatím. Nazvime bratmi nielen tých, ktorí z lásky pracovali a trpeli, ale aj tých, ktorí nás nenávidia. Odpustme všetko pre vzkriesenie. Včera bol zabitý baránok a veraje dverí boli potreté jeho krvou. Egypt oplakával svojich prvorodených, ale nás anjel smrti obišiel. Toto znamenie mu nahnalo strach a vzbudilo v ňom rešpekt. Boli sme ochránení drahocenou krvou. Dnes sme definitívne ušli z Egypta od despotického faraóna a bezohľadných dozorcov a boli sme oslobodení od práce s hlinou a od pálenia tehál. Už nám nik nezabráni sláviť sviatok exodu na počesť nášho pána a Boha a sláviť ho nie v starom kvase hriechu a zlomyselnosti, ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy, bez kvasu Egypta a bezbožnosti. Včera som bol ukrižovaný spolu s Kristom, dnes som s ním oslávený. Včera som zomieral spolu s ním, dnes sa s ním vraciam do života. Včera som bol s ním pochovaný, dnes s ním vychádzam z hrobu. Nuž, prinesme obety tomu, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych. Azda si myslíte, že hovorím o zlate, striebre, vzácnych látkach, ligotavých a vzácnych kameňoch, o pominuteľnej pozemskej matérii, ktorá zostane tu dole, a jej väčšia časť patrí ničomníkom a tým, ktorí sú otrokmi pozemských vecí a kniežaťa tohto sveta. Nie, prinesme ako obetu samých seba. Najvzácnejší poklad pre Boha a Bohu najviac podobný. Vráťme obrazu Boha v nás to, čo mu patrí. Uznajme svoju dôstojnosť. Uctievajme model. Pochopme význam tohto tajuplného sviatku a účel Kristovej smrti. Staňme sa ako Kristus, pretože Kristus sa stal ako my. Staňme sa kvôli nemu Bohmi, pretože on sa stal kvôli nám človekom. Kristus vzal na seba to horšie, aby nám dal to lepšie. Stal sa chudobným, aby sme sa my skrze jeho chudobu stali bohatými. Vzal na seba podobu služobníka, aby sme my dostali slobodu. Ponížil sa, aby sme my boli povýšení. Nechal sa pokúšať, aby sme my zvíťazili. nechal sa potúpiť, aby nás oslávil. Zomrel, aby nás zachránil. Vystúpil na nebesia, aby pritiahol k sebe tých, ktorých hriech ťahal k zemi. Kiež by sme dali a obetovali všetko tomu, ktorý sa obetoval ako výkupné a zmierenie. No nejaký dar nebude cennejší než vlastná osoba, pokiaľ pochopila toto tajomstvo a kvôli Kristovi sa stala všetkým, čím sa on stal kvôli nám.
V dnešnej relácii Duchovný obzor, milí poslucháči, sme v rámci cyklu Predstavujeme cirkevných otcov, predstavili veľkého teológa, kazateľa, obrancu viery a básnika 4. storočia, svätého Gregora Nazianského. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónov Jan Krupa a Pavol Jurčaga. Do počutia.
convertere ad Domini.